ρήγματα τα οποία βαζόν με μέδια τη γύρω νιέτ, προπαγάνδα στη νιέτ, ούφεν σε σούμ εμούντουρ δε σούμ επρίσμε και το μινίστα του τετυρώων του γετοϊζό ενά σούμ σα σεφτά μάριν βενδίνα δε τε λαργόχεν γανή ποζιτσιόν να στείνει ρεσπεκτιβής ενού το λιόχεν και το ουστρόιν τε τύρων ετύρε τσίλε που απαρτακτώνα δε κουστε τούτα σε ψεατά ουβατούαν για μια κουβέν. Πρα νεκτέ μονίρ σίτσικα βετρούα βερτανή και ο κονιουκτούρ πολιτική νεκτέ μονίρ το βαζιδόι και το μπρόι σημεθόν μπρετρίν ετύρε να στείλει να στείλει να κρύουαν.
Τότε Σουλέιμαν Ρωσίτη νιώσει τσέσκε βε πολιτική δε είσαι μινίστρ να περίοδον εβίτευε 2006-2008. A i thot se qëllimi i partive në pushtetështë që në këtë formë të zvarisin zbatimin e marveshës, apo që ministrat e rinjë të mos mund të hetoj në keq përdorime që dyshohen të jenë bërë gjatë periudhës e kaluar në veçantinë zgjedhjet e fundit parlamentare. I të njëjtit mendim është edhe Temel Koristovski, profesor i sistemit politik.
Mislim dhe ka na merë në të sosdeva ta takva sostojbe vo vete ministrës vo institucite.
Vlerësoj se një situatë e tillë nëpër këto ministri dhe institucione krijohet me qëllim gjoja për të treguar se ministrat e opozitës nuk e kryejnë punën si duhet dhe se me këtë krijojnë kushte për zvaritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Kjo nuk është mirë pasi mund të përkecej krizën në vend. Partitë duhet të shohin interesat e qytetarëve pasi është relevante se kush drejton ministrin, pozita apo opozita. Thotë Aristevski, ndryshe qeveria kalimtare në bazë të marrëveshjes politike do të kompletohet deri në fund të vitit, kur pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i lëshuar vendin një kuadri tjetër të partisë së tij, ndërsa zyrtarizimi i kabinetit të ri pritet të ndodhë më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Detyrë parsore e qeverisë kalimtare do të jetë organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sulmi dhe vrasja e dy pjestarve të forcave të armatosura të Bosnjë dhe Ercegovinës në rajonin Rajlovac është akti terrorizmit, ka thënë Prokuroria e Bosnjës. Hetimet e mëtejme do të përcaktojnë rrethana që lidhen me kryesin e këti krimi, mendimsin e ti të mundshëm dhe motivin thuhet në deklarat. Një person i armatosur ka vrarë rëmbrëmjën e kaluar dy ushtar dhe ka plagosur 5 persona të tjerë në periferi të Sarajevës. I armatosuri ka vrarë vetëm pasi policia e Bosnjës ka rrethuar shtëpinë në të cilën është fshehur ai. Sulmuesi është identifikuar si Enes Omer Agic. Mediat në Sarajevë kanë raportuar se ai ka qenë mbështetës i lëvizjes Salafi, një ideologji e islamit e cila promovon xhihad të dhunshëm. Serbia dhe Maqedonia ka nisur kufizimin e hyrjes së refugjatëve duke lënë qindra njerëz të bllokuar në kufi. Melita Sunjić, zëdhënëse e Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara, ka thënë se autoritetet serbe lejojnë të hynë vetëm refugjatët nga Afganistani, Siria dhe Iraku. Ata po i kthejnë prapa në Maqedoni të gjithë të tjerët, ka shtuar Sunjić. Sipas saj, edhe Maqedonia ka ndaluar refugjat nga disa vende, përfshirë Liberin, Marokun, Pakistanin, Sri Lankën dhe Sudanin. Evropa po përballet si vjet me numrin më të madh të migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të qetësojnë frikën pasi në një video të grupit militant Shteti Islamik është thënë se New Yorku është cakt potenciali sulmi terrorist. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio dhe komisionari i policisë William Button kanë thënë se në video nuk ka kërcënim specifik dhe të besueshëm. De Blasio u ka bërë thirrje newyorkezve që të vazhdojnë punën e tyre normalisht. Pjesa më e madhe e videos shfaq skena të Parisit dhe të presidentit të Francës, François Hollande. Grupi militant i Shtetit Islamik ka thënë se ka ekzekutuar dy pengje, një norvegjez dhe një kinez. Revista e militantëve Dabiq ka publikuar fotografi të dy trupave që thuhet se i përkasin Ole Gjen dhe Grimsgard Ozdafit dhe Fan Jinghuit. Detaje se si kur apo kur janë vrarë pengjet nuk jepen. Kryeministre e Norvegjis Erna Solberg ka thënë se nuk ka arsye për të vënë në dyshim pretendimet. Ajo ka cilësuar vrasjen e dy pengjeve si akt neveritshëm dhe barbar. Organizata terroriste nuk ka respekt për dinitetin njerëzor, ka thënë Ministria e Jashtme e Kinës. Militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë disa pengje perëndimore dhe pamjet e vrasjeve brutale i kanë postuar online. Autoritetet ruse kanë bërë të ditur se 160 shtetas rus që kanë luftuar për militantët e shtetit islamik janë vrarë në Siri. Oleg Sarymolotov, zëvendës ministri jashtëm i Rusis, ka thënë po ashtu se nga 2700 shtetas rus që luftojnë në Siri, 73 janë kthyer dhe janë dënuar. Ai ka thënë se mbi 25.000 mercenar të huaj luftojnë nën flamurin e shtetit islamik, përfshirë shtetas të vendeve arabe, Evropës dhe Ish-Bashkimit Sovjetik. Rusia ka nisur sulme ajrore në Siri në fund të muajit shtator për të mbështetur forcat e presidentit Bashar al-Assad. Forumi Botror Ekonomik beson se do duhen 118 vjet që të tejkalohet hendeku midis pagave të burrave dhe grave. Gratë vetëm tani fitojnë shuma që burrat i kanë marrë qysh në vitin 2006, thuhet në raportin Hendeku Global Gjinor. Si pas raportit, përparimi në mbyllin e këti hendeku ka ngecur viteve të fundit, në kohën kur gjithnjë e më shumë gra kanë hyrë në tregun e punës. Raporti thot se në disa vende, gratë ndjekin universitetin më shumë se burrat, por se kjo nuk do thot se gratë me deo mos fitojnë role të kualifikuara ose pozita udhëhecse. Në listën prej 145 vendesh, Islanda, Norvegjia dhe Finlanda radhiten të para sa i përket barazisë gjinore. Ministri i Sporteve i Rusisë ka thënë se ministria e tij është e gatshme të bëjë një plan me Agjencinë Botërore kundër dopingut për të zgjidhur problemet e saj me këtë dukuri. Jemi të gatshëm menjëherë që në mënyrë efektive të bashkëpunojmë me Agjencinë Botërore Antidoping, ka thënë Vitali Mutko. Të mërkurën Agjencia Botërore Antidoping ka pezulluar Agjencinë Ruse kundër dopingut për mos përmbushje të obligimeve. Pezullimi është bërë disa ditë pasi një komision i pavarur ka zbuluar shkeljet sistematike të rregullave antidoping nga atletët rus. Shoqata ndërkombëtare e federatave të atletikës ka ndaluar përkohësisht Rusin nga garat ndërkombëtare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish.